ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America awana Washington DC mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo ya mbopenza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ekolo Congo Demokratiki, mama ministre ya yambo Judith Sumini Atuluka a lakisi lelo manaka mabongisi mpembu la matari na ye na suku ya se ya ndako ya bakili mibeko.
Na waki ke Madame Judith Sumini Atuluka lobite gouvernement ya ye tu ekipi ya ye kota la maimatali rajeunissement ya police na bisona FRDC. Zaye le moment très central.
Na ituka ya Nord Kivu, bato mwambe bazoki na ba bombi, ba tomboki, ba M23, ba fundamiko bwaka lobi loleki na komuni ya Kanyabayonga na territoire ya Lubero.
Nazo ye bisa batu ya M23 ke bakolonga kate ko zwa espace ya RDC biso bana ya Congo toza awa tokoye bisa kabana na biso ata generation de generation ke batu oyo bazwa kata centimetre moko.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na John Kabesa Kabeston oyo azali bongo mopanzi sango mpe analiste ya mambi pa politiki na ekolo Congo Demokratiki. John Kabesa alokolobela milulu mia ndingisa ya bobandisi mosala ya mbula matari Judith Sumini Atuluka. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda bansango na biso na bokuse eye elengelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mama Judith Sumini Atuluka, ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratiki, alakisi lelo na bakili mibeko ya suku ya nse ya parlement manaka mamosala mwaye mpe baye bazali kati na mbula matari.
Bokingi bobundisi bobola pe bomemi nkita ya ekolo na makambo mandenge na ndenge bozali boko na makunzi ya politiki na ye alaki ete akomema misolo mia ekolo na dolar milia koleka ntukulibwa na mibali na ndambu na mibu mitano mikoya.
Nzoka nde bato baike bazokaki na mobulu mobimaki na ndako ya bakeli mibeko yambo ya lisikulu ya ministre wa yambo Judith Suminwa.
Vital Kamere moyangeli ya suku ya nse ya parlema a kebisaki bakambi bamangomba maike ma politiki lokola vice premier president Christophe Mboso ya suku ya nse ya parlement pe asenga kiye ko kitisa mitema mia balandi baye pona Vital Kamere li kama li kokaki kozala ya makasi.
Lelo ba ONG mibale ba pameli bwale mpeli futa liampasi ya bituluku bia basali ya bisika ya boluki makele makobalt na ekolo Congo Demokratiki.
Mabongisi mabengami red eye ezalaka na Londres pe CAJJ to centre d'études juridico judiciaire eye ezalaka na Kolwezi masengi na misala to ba société ya ba mine ko sala makasi pona kufuta lifuta lisengili to li koki na basali babango ba bwaki mbela eye mokolo moko yambo na bofungula mi bwali kitalia mobu na mobu DRC Mining Week li singeli ko salama na Lubumbashi ngumba mokonzi ya ukatanga li futa lia basali baye ya ba makele lia sanza na sanza li zalinde dolar an kama mitano na moko kasi basali mingi bazwaka yangote kolanda ba ONG eye po na mbungisi maye basali bazali ko okuma kaka na bobola pe ndenge ya kubika na bango ezali ko bebisama tango bayi molongo baye basali laka bazali ko munana ko kongola mbano ya minene elobi na liyebisi mukambi ya bolandi pe botali ya CAJJ Josué Kachala ba ONG e kundoli ete cobalt pe cuivre ezali na litumba mingi na energie verte pe cobalt e sali la maka po na ba batterie ya mituka ya lotiliki pe cuivre na botungi ya makoki makoti ya lotiliki kulika 7% ya cobalt ya molongo izomaka na kolwezi epe ekulu Kongo Demokratik ezali ekulu ya misatu na molongo po itali bongo kubimisa kuivwa.
Babombi kolika motoba ezali kokwea uto lobi loleki na Kanyabayonga na Nord Kivu epai batumbo kiba M23 bafunda kiko beta yango na batu na bango.
Vavandi baike bazali kukima babombi yango ezali kokwea na ndelo ya ba territoire ya Rutshuru Lubero okolanda bayibisikabi bato babale bazokaki na bombo yango lobi na quartier ya Buhundu 3 kolanda banzeneneke kolanda matatu li FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike ma botolaki na suka ya mposo moliki mboka ya Kikuku na penye na kilometre tuku misato na Kanyabayonga ba FRDC bazalinde kubwaka ba bombo bisika ba M23 bazali na ngambo ya Butalongola pe Kilambo kimia imonana ki na nzela ya Kibirizi Windu pe Vichumbi epai ba M23 bazali pe lokola
awa na ikolo Amerika. Hunter Biden mwana ya mokonzi ekolo Amerika Joe Biden akitisami olikambo po na kuzwama na bubuki mibeko na 2018 ntango azalaki nanu kosalela lopipi
bubuki mibeko yango ezalaki na kuzwama na mandoki ntango azalaki kosalela lopipi azalaki kosambisa na tribunal federal ya Wilmington na Delaware na est ba jure bandimi ete akosaki mbala na mbala na maye matali mikanda misengeli po na kosumba manduki revolver pe na kozoma na manduki.
Vice-president ya Malawi Saulos Chilima na bato basusu libwa bakufi na bokwei bwa mpepo.
Bazalaki kosala mobembo na mpepo ya mampinga ekoyaki na zamba moko likama liango lisalamaki lobiloleki na mboka Mzunzu. Saulos Chilima azalaki na mibu tukumitano na moko.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika azali kokoba mobembo mwaye na Moyen-Orient po linaka lia kimia.
Ezali pona linaka na kimia lokola olobi Anthony Blinken a sakoli eti États-Unis e laki dolar en kamamini ya lisungi po na bayi Palestine ouenu pe lokola elobi ezali kopesa maboko na makanisi maye ma Washington.
Matondo mingi Edi Sango Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Judith Suminwa Tuluka alakisi lelo manaka mabongisi mpembula matali na ye na suku ya nse ya ndako ya bakili mibeko. Alingi akomisa nkita ya ekolo koleka dolar milion tuku libwa na mibale na ndambo to franc kongole miliar nkama mibale na tuku sambo na mibu mitano mikoya. Andre Ndambi.
Ministre wa yambo Judith Suminwa alobeli bobongo li na bolamu lolenge la bomoi. Botombo likita ekolo, bolende si misala mya bokengi, pe bokeli bituluku bya misala. Na kotalaka bilaka biye, binso bayike na bana mboka ya ekolo Kongo Demokratik, bayanoli lolenge mingi na bokeseni toyo kabango.
Programme d'action du gouvernement ya RDC wabengi, programme d'action 2024-2028. Kotala yango ezali likanisi kitoko penza. Kadisi linzenga penza pambate ezali ko lobela un peu makambo ebele makambo ezali ko kotala maiza kulikana kati ya mboka na biso na kozanda kisa ya police na oki ke madame Judith Suminwa Tuluka lobite gouvernement ya yetu ekipe ya ye kotala maimatali rajeunissement ya police na biso na FRDC ezali le moment très central alobite yazana likanisi ya otonga academy de formation de haute formation policière et militaire. Les alikanisi linzenga madame Alobi ba aérodrome to ba aérogare nyonso ya mboka na biso ali ko moderniser awa ye aye awa ba prédécesseur na ye bazwa ki likanisi linzenga wana te kasi azu yango to zay ko pesa ye maboko mais kasi biso population a to souffrir pe mingi pas le ki mingi na kati ya mboka na biso to zay ko lik ya pe ite eza na onka malobate po na mboko to mesana bakolo ba mais kasi bakosala te
un non événement pour ya biso mazali ko intéresser biso na eloko te mama teto yebite ma kambo ya malunga pe ya malamu ekouta na gouvernement enate gouvernement oyo esali ezongisika kabato oyo population pe peuple mobima ko décrier et sali eloko ya malunga te donc tozali ko kozela eloko yoko te oya mama Judith oyo azali mokonzi ya gouvernement ena na yebite kasi a se distingué ne loko po peuple ekozela
ezalaki na maloba makasi nde Vital Kamerhe Munyangeli masuka ya parlement asilisaki mobulu mpe makelele mabayike mangoma mapolitiki masusu bayi bazalaki kotia na mabaku mayike mpona kozala na mosala ya baponami toyoka Vital Kamerhe
oyebi nani aza na groupe ya nani projet na bino boyaki nango botika yango biso toyaki mosala mpo mama Judith Suminwa na gouvernement na ye bazwa investiture baba na mosala bitumba eza na mboka zala eza na mboka oyo akomeka lisusu nkombo na ye tozwi na mokonzi na ye so azali awa toyebisi mokonzi ya mboka kaka lelo oyo tosali motion tolongoli mosala liseke ezali te
baye etumba mpo na mbongwana lucha bapemeli misolo ya motuya ya dola 1,300,000 milobami ete mipesamaki na bakeli mibeko moko na moko mpona kondima manaka maministre wa yambo na mayangani mayema mabopesi mpifo na guvernema ya Suminwa
malamu mingi ndeko tolandi effectivement premier ministre mais eloko ya yambo na kokoliki koloba ezali ke pour les pions les aliments n'ont pas canabiso et d'ailleurs les lots bah information aux alliés n'ayango les alliés que la qui ça a été premier ministre tout gouvernement n'aie bah fait ça qu'il a chaque député $30,000 ce qui fait que montant presque 14 milliards et du Marrakech à l'État pour na couper ça bah député
bah il boke ya lamuka balobeli mpo na bozongi bokengi na est ya mboka pe basengi ete état de siège elongolama.
Pona nini na programme na ye ya gouvernance oya ko présenter na Assemblée nationale alobete loko ya limotu ya priorité de priorité chantier tout pilier numéro 1 na ye et alinde ko stabiliser cadre manko économique. En lien et place ya ko zwana nu likambo ya bitumba ya est to récupérer Bunagana to protéger Beni comme chantier pe pilier numéro 1. Pona nini gouvernement ya Félix Tshisekedi pe Judith Ntuluka bazeli une semaine après massacre à plus de 120 congolais pour basta la communiquer lundi oyo ba présenter ba condoléances alors que babane ko boma batu depuis mardi ezali fasa ko tcholate yango na lamuka to sengi elongo na peuple ete ya liboso Félix a levé état de siège a longola yango na ibito soki a bosani etatia ki beni na etat de siège alongola yango pamba te bana beni soki masaka eko salama babimaka na nzela mpona koproteste mpona kotia ba barrière lelo 2 ans depuis ke batia etat de siège population ezali na silence babomisa 20 personnes ma etat de siège epekisi population ebima na nzela meme na Goma partout na est mayema bato baproteste yali te likolo etat de siège ya Félix Tshisekedi
mokambi ya gouvernement alobi atali malamu mbongwana mabongisi mpe misala e etali nkokoso minene mpe makambo masusu matina makasi mayemazali kopekisa kita mpe tomwa na ekolo Congo Démocratique. André Ndambi mpo na VOA Lingala, Kinshasa.
Na ituka ya Nord Kivu, bato mwambe bazoki na babombi batomboki ba M23 bafundami kobwaka lobi loleki na komune ya Kanyabayonga na teritware ya Lubero. Bakambi babisika biye basakoli ete ndaku nzike mpe bilanga mingi bibebisami. Bulai na yango na Fiston Ise Mwami.
Wuta lobi loleki kinu mkolo mwalelo, batomboki ba M23 bazali kokoba kobwaka babam mingi na Kanyabayonga na teritoire ya Lubero na ituka Nord Kivu na mikolomi bale bato mwambe bazukisami makasi na bobeti bwa bomba ndaku pe bilanga bibebisami sango eye epesami libiso na Jean Chrysostome Kasereka bourgmestre ya Kanyabayonga oyo atalisa biso ete bato mingi basili kokima bisika bya bango mpona bobangi toka onzela singa Jean Chrysostome Kasereka.
Dans la journée de ce mardi 11 juillet 2024,
namukolo mwami balé moi zomi na yoko batombo ki ba inventro basili ko bwa ba bombe mingi ozokoya awa na komina Kanyabayonga pe lobby mukolo mwayambo batombo ki ba inventro bo bwa ke ba bombe mingi tozoki bongo batu mingi bazokisa maki makasi na bopasuke babwa na quartier kia Kimba ilanga mingi bisili kobebisama mpe baimboka mingi bazali koyeba te epa nani bakobelela baimboka bakomi na bobangi mingi pe mingi kati na bango basili kokima mpe baike bazali koboma bisika bazali kobatama bazali kobanga bopasuke babombe ena
dans leur cachette suite aux détonations d'armes lourdes.
Ongamu na ye, elimba fumoja, moko na bakelimi beko baituka Nord Kivu, abiengi baimbo kabanso, kozala ikinge na eleko eyabitumba mpe, koko bakaka kozala sima na mapinga maikolo kongole mukatiki, elongo na bawazalendo, mpona ye, esengeli mbula matari ekolo, esa la manson, natina kosuki sabitumba biye, bia badongolo misu ba 23. Pe bazungi sama bisika bauta tozo ki malobama mokelimi beko eli mbafu moja
nazo ye bisabatu ya M23 ke bakolonga kate kozwa espace ya RDC biso bana ya Congo toza awa tokoye bisaka bana na biso ata generation de generation ke batu oyo bazwa kata centimetre moko yango nde nazo ye bisa na population la population doit résister sa guerre ya vaisma ke biso bana ya Nord Kivu tokende wapi il faut tojini na fardise na biso to benga na bango na lingo bara biso il faut bakende pa yo babu abimi bazoka ka forcer ba koma katana goma balongite bana Kanyabayonga bango moko balobi nono te banguna oyo bakoleka awa epana biso na botami awa na Nord Kivu bazoye bisabiso kaka bakozwa ka Nord Kivu me bazwa te na ba autorite ya Kishasa baya to benga na batu oyo tokubunda ti tokufa biso nyoso
batombo ki ba 23 bazali kobwaka ba bom mingi na kota na territoire Rutshuru kino na Kanyabayonga na territoire Lubero kulana matatu li ya bakambi ba Kanyabayonga mapinga maikolo kongone mukatiki mazali kosala manso na tina kopekisa batombo ki bana kokota na territoire Lubero na nzela ya Kanyabayonga lelo lisusu bondongwani bozalaki makasi na bisika BMP bayimboka mingi bakomi kokima bisika na bango elobi ba Mibana, Wuta Engumba Goma, Fiston Isemami, pendant l'Occal America.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo tokosola na John Kabesa Kabeston oyo azali bongo mopanzi sango mpe analiste ya mambi ma politiki na ekolo Congo Democratique. John Kabesa akolobela milulu miandingisa ya bobandisi mimosala ya mbula matali Judith Sumino Tuluka. Tolanda. John Kabesa mbote na yo ozwami na ekolo Congo Democratique to yebi kozali mopanzi sango me ozali pe lisusu analiste politique yebi sabiso oma milulu oyo ya investiture ya premier ministre ya sika mama Judith Suminwa Tuluka oyo salami lelo yebi sabiso nano d'entrée de jeu et les kakindengi nini mais yambo penza se présenter yo moko pa batu bazali kolanda biso baye ba John Kabesa azali nani et puis oyebisi biso milulu oyezali koleka na palace du peuple et salami ndenge nini
matondo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba mbote pena ba landinisho ya VOA la voix de l'Amérique et puis bazolanda biso nazali ndeko John Kabesa Kabeston nazali mopanzi sango spécialisé plus pour na ba question etali politique ya diplomatie également sociale nazape rapporteur général ya organisation société civile pour la paix au Congo OSPC voilà un peu na présentation ba o bayebi ndenge nini tokolo banaza depuis Kinshasa
Matondo mingi yebisa biso toyoki nungu nungu mokweleki kuna yambote seremoni ya investiture ya gouvernement suminwa esalema batu babundi makambuni nilekaki biso yebisa ilekaki kuna yebisa biso
pona ko panza sango minusi ko limbola lilo ezalaki eza beaucoup tenir monnaie non va baigné rendez-vous investiture ya gouvernement tunuka gouvernement et lobby si batunyonso et créer bo soigni bo bundi tina suka ba yokani na kote ya ba ponami exactement ya assemblée nationale même aussi ba membre du gouvernement le loi za laki normal pour que ba tunyo so ba yaki ba ya ko soutenir leader na bango motombo ami na bango moponi na bango ou bien molongi na bango et ça laki que ba tunyo so ba wuti na quatre coins ya ville donc ba na quatre coins du sud ya Kinshasa Bangonyo se baigi na Assemblée nationale et ça dit que l'Assemblée nationale est grosse en Batunyo c'était palais du peuple et refoulé batubele batindini kami comme on dit ba misusu ba bazoki parce que nombre ya batunika ki belé mutunyo salenga ki a raté événement au ta vivre gouvernement Liboso oyo mwana mwasi azo diriger l'école au Congo et puis gouvernement Liboso bazo mona ya deuxième mandat il y a chef de l'État aussi par rapport à 5 ans. Donc, sur l'ensemble, la police est saïki Moussala Naye, mais la police est saïki débordée, sans compter aussi Moutounion Sayaki, Alinika Kota, à vivre Milulu Oyeya Kafu Kafu, et l'Ekina Mokola Lelo, Oyekotika, vraiment une histoire, une histoire exactement, il y a politique et République démocratique du Congo.
Matondo Mingi, John Kabesa, pour n'avoir précision, en Gouye Bissabiso Pelissoso, Tangu Yemoko, Mama, Premier ministre Judith. Soumino Atuluka à Bandiko Loba, à l'obéli Makambo Itali, bah, engagement. Un peu le coup, la 6 engagements, où il y a Zui Pona Kenkena, où il y a, Mokundi Yamboka, Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce que vous avez dit, 6 engagements, vous allez nini?
Bah, engagement, vous allez, comme bah, l'obéli, 6 engagements, et 6 engagements, où il y a, accès exactement, ils ont la vocation dans la fondation ou bien un point d'action exactement un chef de l'État. Ils ont engagement Liboso, Maman Soumine un programme d'action naïe a présenté qui déjà bah, Kabola qui n'a pas bah, membre du gouvernement, une fois de plus. Et ça là qui que bananam na Liboso, ou ils allaient boki elimi sala. Donc, pour ne pas dire création d'emploi, Maman Soumine Alingi a résoudre ou bien répondre à un problème où il y a chômage d'abord, il y a des jeunes, où ils ont constitué le marché emploi en République démocratique du Congo. Et puis, bah, qui t'y sapé, na mauvais traitement où ils ont exactement, na bah, oh, bah, oh, ça, là, bah, nous avons bon à mal à monter. Et na programme na yéza en rapport avec l'économie, motombo ami où ils ont une échéance à présenter entre 2024 et 2030. Balingi vraiment va créer un million d'emplois et à la plus dans côté de la jeune. On est à nous parler à Liboso ou bien pilier à Liboso ou ils s'inscrivent dans l'engagement chef de l'État. Deuxième état, Balobi une fois de plus, Kobomba ou bien Komanyola exactement pouvoir d'achat, mais un ménage congolais. C'est-à-dire Balingi congolais. Azoape moi tomboa, azoape moi bokasi, na mbongo na ya zokana suka sanza, ako wakosomba, kolia, komela, kola tape. E na kadra wana alingi na gouvernement na ya protege, alingi ke ba pli ya biloko ekita na marché, e permettre ba famille nyonso, ba améliore qualité de vie. Aujourd'hui, ils ont posé problème, même l'espérance de vie sur l'Italie, il y a la République démocratique du Congo, et comme il a fait, ils ont varié entre 44 et 47 ans, bah, pays Moussousso, également dans la même zone, baza, au-delà même, baza, dans 55 ans, ainsi de suite. Troisième pilier, aux importants, aux engagements, à l'OBI, bah, protéger Congolais, mieux protéger les citoyens congolais, la 4 on a l'OBI plus vocation, ils ont, okay, bah, sécuriser, non seulement, ba Congolais nyonso, boyebi gereza na Este, boyebi ki ba province beleza na ba problème na Kwamutu, également na Tchopo, problème mezali na Maniema, na Kasai Central, na Grand Katanga, et aussi une partie aussi na ba province mouchou na Ituri, ba lini ba protéger Congolais na face exactement ya insécurité, mais aussi banditisme, koulou na ou eza na ba vilo eza, ezo tenir. Donc eza trois problèmes, guerre, criminalité urbaine, mais aussi au sali terrorisme et mais il y a Minei et exactement aligné totonga économie tomboa au eza na ba possibilité belé na ba mécanicien belé pour ne pas dire construire une économie plus diversifiée plus compétente na masoumina aligné na quartier RDC na quartier indice de développement pour qu'on puisse atteindre exactement économie au eza diversifiée davantage na création d'emplois mais aussi revenir direct. Il y a Souka, avant Souka, peut-être la Mintano, à l'obito assurer plus d'action dans le service des bases. Dans le cadre du programme, le gouvernement a eu un engagement et Silissa, malembe malembe ba problème eza entre inégalité ya ba province mususu eza plus développé que ba misusu ba milieu ba province mususu ba ville eza plus développé que ba milieu urbain ba lingi quand même eza na standard ya malamu et permettre que classe ya malamu eza na ba province eza la na courant mai mais aussi santé eza la équilibre ya suka o eza renforcement efficacité service public ba lingi ni salo nyonso et salamaka na l'état na province na fonction publique nyonso l'état a joué azana na rôle na comme il faut pour essayer ya ko pour pallier ba problème ebele parce que niveau de vie en assez mais aussi ba réforme ils ont entamé na ba service public et permettre ngumba nyonso o eza province mais aussi et rendre musala na comme il faut pour renforcer la réforme de l'état globalement
donc Matondo. Voilà un peu ba Matondo. Oyosa,
ba point o eza na 6 engagement
Matondo mingi John Cabestone pour nandengo sali biso résumé pratiquement il y a 6 engagements bongo balobela ki pe lisusu ba principe directeur ya exercice mais kako yebisa biso lisusu ning to comprendre na oyo babengi principe directeur
makambo eteli ba principe directeur a lobi on très bien projet za mnene makasi a okwa kontana ngomba la mon côté ensemble na beli nationaux ba solo la ki balobaki au-delà de 6 engagements au Ezana et dans la promesse et la campagne du chef de l'État, il fallait bah, créer bah, principe directeur au Ekosa là-bas, axe union sur le projet, et dans la suivi, dans le timing, et puis dans le mécanisme et le contrôle, dans l'évaluation sociale. Et dans le cas de principe directeur au Maman Soumine Atali, a accès plus orienté en haut vers la santé, vers l'environnement, mais aussi à l'ingi à. Pour renforcer au Babengi intervention à l'État dans le domaine carrément agricole. Mais dans le cas aussi, c'est le principe directeur naïe. À l'objet, en gros, tout le monde a que l'État a eu retard à mener dans le tombeau ou bien dans le développement social. Bah, l'ingi, bah, secteur nions au ministère nions au établi, bah, qu'on anime projet, il y a budget de manière globale, où il faudra qu'on le bat. Dans 5 ans, au yo, des programmes, il y a Maman Soumine, et proposer pour atteindre à peu près 9 milliards, 92 milliards plutôt. 92 milliards pour atteindre dans 5 ans, et vous allez sectionner, vous allez caboler dans le principe directeur, 18 milliards par an. Et vous permettre de régulariser le problème pour qu'il y ait plus de coordination et de projet, mais aussi un mécanisme d'évaluation. Le gouvernement et pour permettre aussi le ministre de renforcer les possibilités et le rôle à l'État. Donc, Oyo a pour permettre au gouvernement à atteindre la question liée à l'environnement, la question liée à la sécurité alimentaire, la question liée exactement au renforcement. Il y a l'image de la République démocratique du Congo, Libanda, la question liée à l'accès à la santé, mais aussi au Babengi, un service de base, Bango, Bakozalaka, Roma, Libanda. Donc, on a un principe directeur qui permet un renforcement sous sa makati, il y a action gouvernementale. Et permettre à l'État d'être la plus efficace dans l'action par rapport au gouvernement sans malconde et aussi aussi la haut il y a un problème d'efficacité et il y a un problème de coordination du projet. Voilà un peu na boto manignon soit ba makansignon soit na kati mais na principe directeur aligné lissusu ko pourrait avec le ministre et plan aligné gouvernement et corriger derrière le col à chef de l'État le bâti carrément qu'il faudra plus corriger revenir sur les erreurs du passé. Voilà un peu très attendu. Il y a gouvernement et puis Soumina Oazolinga par rapport à bureau et ensemble bah qu'on examine en gros pour n'arrosser la ce qu'on appelle bah mesures correctives parce que programme ils ont semblé être un peu fignolé rapidement. Bureau caméra à Sengeli à l'Andelango point par point. Mécanisme aussi à évaluation à principe directeur et à la chaque 3 mois. Donc, na baba moyen c'est mis ça tout au bas au limbola et vous permettre bah l'andela bah objectif au état prescrit selon les secteurs pour donner l'efficacité. Voilà un peu n'importe quoi au limbola.
En tout cas,
les plénières réseaux continuer.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au cas où l'ingito suki chapeau de comment qu'on a besoin de souka. Mais quand on est besoin nous au likambo itali action où ils allaient prévu na chaque domaine. Pour tout suki sawana John Cabeza.
Bon, na outre le bas par rapport à principe directeur aussi. La échéance sur les acquis 2024 à 2028, bah, le bas qui va réhabiliter Botombo Ami et également dignité à Congolais.
John Kabesa Kabeston uto lola kala Amerika yangonde suki si sango ya mokili lelo matodo mingi na bino baso bozuli bakuya kulanda basango na biso na lokota la Lingala uto o lola kala Amerika tutondi bino botondi Fatuma Kalala mpe Nelson Lopez bazalaki sima ya masini pona kusumba biso botika la malamu ndeto kutani susu sima.